qoftë efirde xabarlar unelugi. Bu programamızda 11 janvarda Turkmenistan'a safaretin Amerikan Birleşen Ştatlarının Harva Generalının Prezident Berdim Hamedov bilen duşup gepleşip geçeni barada görüngedir. Şuna Göktepe tragediyasının 130 yıllığı münasebetli Turkmenistan'a xatira unvelenilýär. Xatira unyň berlenýän yer bolan Göktepe galasyna barmağa islewilýänlere çäklendirmelerine girdilenini xabar berýär. Bu ýerden taýýarlanan reportajı ünsünüzü çekeriz.
Ziyaratçılar meçhide hem de kalanın bu döyüne barıp bilmediler.
Göktepe tragediyası var adı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov'un ödürlüğüne malumatı bilen sizi tanıştırar.
Türkmenlerin yenşi regionunu ort basmalıcılarına karşı adat ediş hareketinin dönemeğine tergi vermek mümkün değil.
Kabulda amalaşırlarını cümlen vaqlı yerli havaçımızın reportajını dinleyip bilersiniz. Kıtay bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının harva atnaşıkları hakta son hoşana malumatları dikkatinde yetirir. Gepleşip Pragadak studiyada men Artın Amanur Doyzat Baryarın azatlan tolkunlarına kalan. Hormatly dinleyijiler, düýün 11-nji ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi komandowaniýetiniň baş serkerde başçy general James Mattis-i kabul etdi. General James Mattis wekilçilikle Amerikan delegasiýasyna ýollaşlyk edip Türkmenistana bardy. Soňky wagtlary Türkmenistanyň häkimetleri Birleşen Ştatlar bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösdürmeklige uly ähmiýet bergenliklerini nakdak gelýärler. Bu gatnaşyklaryň uğurlary barada geňişräk maglumaty gerdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Türkmenistan'a yürüyte Amerikan delegasiyatına yol başlık edip baran Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi komando baniyatının baş terkerde başlığı General James Mattis, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow filan bu duşuğunu Birleşen Ştatların hükümetinin gelecekte de Türkmenistan ile köp uğurlu katnaşıkları östürmekçüdüğünü notaptır. Türkmen Öğle Televidiyeti Prezident Berdimuhammedow'un hem özgedeginne Birleşen Ştatlar ile hizmattaşlığın Türkmenistan'ın daşarısı yatatının esası uğurlarının biri olup duruyanlığını nıgtanlığını havar veriyer. Duşuğun barışında tarapların özara hizmattaşlıkların mümkünçülükleri, hudusanına ehlumumu hopsuzluğu üpçün etmek, bir kanun neşe kaçakçılığı, kuramaçılıklı cenayetçilik ve terrorçılık yalı hoplara karşı görüşmek meseleleri barada pikir alşanlıkları havar veriyer. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow filan geçiren gepleşiklerinden soň Türkmen telewizionyna beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň merkezi komandowaniýetiniň baş eserkerde başlygy General James Mattis Berdimuhammedow filan geçiren gepleşiklerine oňuň baha berýändigini aýdypdyr.
Okay, this is my first visit to Turkmenistan.
Men Türkmenistana ilkin safarymdyr. Bu safar men üçin ul hormatdyr. Bizim hormatly prezident bilen ýören oňa söhbetleşýärmiz boldy. Bizim iki taraplaryň gatnaşyklarynyň mümkinçiliklerini nazara alsak, gelejekde oňuň hyzmatdaşlygy bir wagt bilen diýip alaplaýan. Bizim ýurtlarymyzda dur nukdalygy, ykdysady ötüşi, şeýlegem dili öwrenişi, medeni gatnaşyklara ulahmet berýärler.
Diýip General James Mattis Türkmen telewizionyna beren interwýusunda belläpdir. Elbette, beýleki tarapdan merkezi Aziýa regionuna Ortiýetiň hem giýasaýaty bähwiýetlerini gözden önüne tutup, öz täsirlerini saklama uğruna tagalla edýändigini görmek bolýar. Emma Türkmenistanlyk häbir synçylar şol sanly ýazyjy Amanmurat Buwaýew hem demokratik taýdan tejribe öwrenmek meselesinde Türkmenistanyň Ortiýet bilen gatnaşyklara görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklardan has uly bähwiýet görjekdigini aýdýar.
Sonra 2 yılda Türkmenistan'ın Amerikan Birleşen Ştatları'yla dürlü meselelerde getiren yetleşikleri gerek var. Sebebi o orsiyetli neyemizde de o düğünkü ölümümüzün bir hayvuzda oranda ulaşımız var. Bir demokratiyan yazdığı biz bile deneştiren de onların nuskaları rahat yok da bize Türkmenlere. Yetilen Amerikan Birleşen Ştatları'nı deneştiren yerler. Biz katı ulu umut dönzereceğiz şu yetleşikten giyinilmeyle, şu yetleşikten getirilmeyle.
Awganistanda we Irakda harby operasiýalary alyp baryan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistan bilen howpsuzlyk meselesindäki hyzmatdaşlyklara da uly ün berýär. 1994-nji ýylda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbegistan bilen birlikde Türkmenistan hem NATO harby bileleşigi bilen parahatçylyk ugrunda partnerlik hyzmatdaşlygy baradaky alalaşyga gol çekipdi. Merkez Aziýa regionunda iň soňky bolup Täjikistan NATO bilen şeýle alalaşygy 2002-nji ýylda gol goýdy. Euroasianet.org internet sayti Birleşen Ştatların Gorunma Koyunşu 3-lük agentliginin metuva sekretari Michel Mikchaskinin sözlerine salulanmak bilen Birleşen Ştatların Türkmenistan'dan ve Azerbaycan'dan harbi maksatlar üçin satın alyan yanlışlarının yurt üçin ören amatladygyny ýazýar. Bu saytyň ýazmagyna görä Birleşen Ştatlar bu iki yurtdan satın alyan yanlışlar üçin bu yurtlara goşmaça targyt tölemeýär. Mundan aşary Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň Awganistanda hereket edýän Amerikan kärhanalaryny da ýanyç bilen üpçün edici esasy yurtlar bolmaklaryna galýanlyklary habar berilýär.
Siz käde şumallamra atrahymyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şu we beýleki gyzykly temalara başlanan dürli makalalara, analizleri hem sinnary Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtyny tapyp bilersiňiz. Bu saýtymyzda çap edilen maglumatlar bilen öz mobil telefonlaryňyzda azathabar.com dikçilik em adres boýunça çykyp tanışyp bilersiňiz. azathabar.com dikçilik em internet saýtymyzda täze ýurtlary ýurtyň içinde hem halkara arenasynda bolup geçýän wakalary, gyzykly bloglary, bilermenleriňe pikir garaýyşlaryny çem gelen ýerde özüňizde amatly wagtda jüwe telefonlaryňyz arkaly okap bilersiňiz. Habarlar günlügi programmamyzy şu güne türkmen sanyna belenilýän hatyra uny baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Laýyk 130 ýyl mundan ozal general Skobelewiň ýol başlygyna rus paçatynyň oşuny Göktepe galasyny basyp aldy. Rehimsizligi bilen taryha ýeren general Skobelew Göktepe galasyny goranlaryň hemmetiniň gyrylmagyna ýol berdi. Resmi taýdan hatyra uny 1992-nji ýylda berlenilip başlandy. Yöne bugünün resmi taýdan ikrar edilmeginden bir ýyl öň türkmen intelligensiýasynyň wekillerinden ibaret bolan agdywirlik halk hereketi Göktepe galasyna şehit bolanlar ýatlap çäre geçirdiler. Şu güne Göktepe galasyna türkmen hökümetiniň we käbir jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagy bilen hatyra uny berlenildi. Hatyra uny berlenýän ýer bolan Göktepe galasyna barmagy islegilýän ýönekeý halkyň wekillerine Çäklenirmelerini girdilerini gaitilyar. Gelin bu arada Havatçimiz Murat Urvanın Göktepe alasından tayarlanan reportajını dinlelin.
Bir bilen Göktepe alasının içi dürlü yaşlardaki adamlardan doldu. Olaryň arasynda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary hujaýlaryň okuwçylary adyklyk ederdi. Aşgabatdan Göktepe-niň golaýnaky owlardan gelen ziýaratçylar hem azaldy. Göktepe-niň golaýnaky ýanlykly awaz owasynyň ýaşajysy 38 ýaşly Ähmet öz ogly bilen ziýarata geldi. Mene ýa 1990-njy ýyldan bäri her ýyl bu ziýarat edýärin. Indi öz oglumy hem getirip watan üçin şehit bolan öz ata-babalarymyza hormat goýmagy öwredýärin diýip Ähmet aýtdy. Azat bolunça galanın içine girayın yerinde yüzden uğrak galan atarlıp tuğuyu yarma pişirili. Her kim galanın koloyuna varıp nahar koydurup uzun bastırmağın aşağına halin üstüne yazılan saçlarının başına naharı yerdiler. Aya dokuap, tuğuyu kaldırıp gidiyerdiler. Geçen yıl akıyalı bu yıl galadaki meçidin hem de ziyaretçilerin oturuyan bastırmasının aralarına büyük renkli uzun prezent bilen örtülen hayet dikilmeyenler. Yönümü aramazdan ziyaretçiler meçhide hem de kalanın müzeyine bark bilmediler. Kala girilen yerde bir iki tane adam kimin kalanın meçhid tarafını, kimin bastırma tarafı barmalıdığını düzgünleştiriyordu. Kalanın meçhid tarafına dine hükümet yolbaşları hem de dürlü derecedeki resmiler geçip bilirdi. Göktepe alasında hatire gününe bağışlanan resmi çağrıların geçirilen sebeple aşavattan Göktepe varayan yollar prezident geliyençe hem de kaydiyençe beklenildi. Aşgabatdan Göktepe varan yolun kırasında bir ya da iki sanı papaklı adamlar her kilometrine denyali durdular. Yolun her bir çatırılma dövlet yol gözetçiliğinin inspektörler durup yolu bekleyerdiler. Hususi maşinlarına ziyarata baryanların iğne dolandırılan halat hem bar. Olara Göktepe katlayan avtobuslar, mikroavtobuslarda ziyarata barmağı maslahat berilipdir. Aşgabatlı 48 yaşlı bayram şol sebepten iğne dolanıp kaydıptır. Şül dostlarım bilen Göktepe kalasına var ziyaret edecektim olin. Bağaraptan geçen son yol gözükçülük kulluğunun inspektörü İzme uğrattı. Yolsam ziyaretten son yollarda tıkmışık emele geliyer deyip olmanın seviyeni düşünürdü deyip bayram gururum verdi. Kalanın ileri tarafında esası resmi çareler geçirilen son kalanın bu tarafı ayratayım gözükçülükte oluyor. Sol seviyetten ziyaretçilerin kaya verilir. Kalanın gayra tarafına varlardılar. Geçen yıl kalanın bu tarafından kalanın üzümçülüğüne çelili koyuyorlardı. Şöyle olsa kalanın gayra tarafından doğal beklentiler. Ziyarete gelen adamların hareketlerinde yürütü kullukların hem de hukuksuzluğu üçün etme başka kullukların işgahları düzgünleştiriyordular. Adamların haçan nereye gitmeldiğini, nereye durmalıydı, olur kesitliyordu. Bu yağdayı ta prezidentin bu çayardan kaydıyansa devam etti. Hatire un aşkavatlar şehrin evliyalarına barıp öz merhumlarının kuğurlarına hem ziyaret ettiler.
Siz havaçımız Murat Urvan'ın Göktepe alasından tayarlanan reportajını dinlediniz. Biz şu gün Türkmenistan'a belirlenilen hatire onu varadak temanı devam ettiriyoruz. Gepleşimizin başına aydışımız yali 1991 yılı hatire onu belirlemek inisiyatifatını ağzı verli kalk hareketi öne sürüp onu durmuşa geçirme uğruna hareket etti. Gelin şöyle uğru bu hareketi yol başlık eden Türkmenistanlı grajdan aktivist Nurverti Nur Mehmetov'un Göktepe sövüşü bilen bağlı tayarlanan malumatlarını dinleyelim.
Türkmenlerin birinci Göktepe urusunda ortalardan üstün çıkmağı, ort koşununun yenilmeliği bardağı legendanı pozis kırptı. Ortların üstünden bütün Avrupa, esasanım onun strateji bertesi Angliye gülptü. Ortların canyanlılık bilen yalmağına göre Bukhara'nın emiri Göktepe tevhüs etmeyi 100 milyonlukten pes bulmadık armasız barmadılığı masahat verse, Xivu Khan'ı Göktepe karşı şirketten bütün el çekmeyi ünlaptır. İranlılar olsa tekeler bilen karpışma ursa girmediliği ortaları masakat verttirler. Sebebi, citata. Tekelerden batır hem güçlü kişi dünyada yok, citatanın sonu. Türkmenlerin yenşi, regionlu ort basıbalıcılarına karşı adat ediş hareketinin dönemeğine itergi vermeği mümkündü. Şeyle mümkünçülüğün önünü almak ve tekeleri bütün regionu sapık bulur yarı kırmak için Padişah Alexander II. General Skobelev'i Kornolyan Tere Ekspedisyonu'nun başlığı edip belliyar. Onun karımığına 84 tane çalt atyan top hem de harbi teknikanın terelikleri bulun plümiyotlar, optiki hem de elektrik signal kuralları aerostatlar yali in tere harbi encamlar bilen üçün eden 13 milyonluk armi belliyar. Bariyo 30 milyon öylü akıl ilahatının üstüne basvalcı Ors İmperiyası in ötkür yaralılar bilen yaralılarının koşununu ikinci elektriyar. Öz adeti taktikalarını ulanyan tekelerin üznüksüz hücumları bilen halis edilen Ors koşununu 20 günlük kavu yengil düşmendir. 14-15 yaşlı çağalarım özlerini Orsları koroşu didirerse sevişiptirler. Emma gerek yarığı gelenme, ortların hiçbir cehetten deneştirir yalı bulmadık artıkmışlığı, onların mümkünçülüğünü arttırıyordu. Sonunda da Erkan'ı halk düşmanı sevitli görmedik karşılığını görkezdi. Mertliği bilen ödünü dünya tanıttı. Nesillerine vatanı sevmeğinin nüskosunu görkezdi. Göktepe uğursunda dine yara uttu. Bunu hemmeler sol sahanına ortlarım tasdiklayarlar. Göktepe uğursuna katlaşan ortun aitmanı göre, citata, tekeler gerçek. Bizim karaklarımızdan hiç denen değil. Yönü tekeler bilen deneştirilerden has pes. Onun biri, bilin kilin, beşleti bilen kurşunla da yan vermeyer. Statanın sonu. Ganhor Skobelev, vahşiliği hem de cesedinin Celep Khan'dan tapılmağı bilen tarihe girdi. Alexander II. Olso, Göktepe uğruşuna bağışlanan medalı çıkarmaklığın kararını gol çekenden bir neçe gün geçen son köşede atıldı. Göktepe uğruşlarını Amangelli Gönüvel, Oraz Mehmet Khan, Berdi Murat Khan, Karavatır Yali, Münglörse Türkmen, Edermenliğin hem Adamkarsılığın tarihine girdi. Gelecekte kalanın içinin yerliksiz ekilen üzüm plantasyasından arasalanıp yerine memorial kompleks, pantheon, stadyon, yali imaratların kurulacağını, hatire unu, görüş tutulup, at çaptırılıp altın qabı qatdırılacağına inanım var. Sebebi Ağdıverlik Halk Hareketi tarafından Hatire Uni 1990-cı yılı ilkinci edek kurnalonunu şeyli ideye Böktepe kalasına yığınanan 10 mündün qoğrak adam tarafından kullanılıptı.
Сез Туркменстан граждан активисти Нур Верти, Нур Мәмедов дәнгәдәнгә. Хөрмәтле дәнгәчләр, azadhabar.com интернет сәхифәмездә Туркменстанлы сенче дәүләт хуҗамедовның Гөктепе унудылана җиң атлы мақаласы чап ителде. Шуа белек кызыклы блоклар, анализлар, синләр, дөрле фикер арашлары белән танышып, үз фикерләреңезне azadhabar.com интернет сайтымызда кы форумларга катнашып, бәян итеп беләсеңез. Кадер дәнгәчләр, шункы бер саат программамызын дәвамына Набука проектын яулашты Рейнхард Митчек белән ячылган сөйхәттәшлеге Кабулда булган һөҗүм барында мәгълүматлары ва бәйлеге кызыклы мәгълүматлары диңләп беләсеңез азатлык толкыннарыннан айырмаң.
Адам сый неше беласына ялган туркмен саллы динанларын турмышы нәхили.
Бурсам адам мен барча күзәрән айлап утырын кәрендә ермәчәле сатыптыр.
Атамин чекие, тапматык вакта азар беди.
Туркмен санда неше кешелерин санын азалмак үчүн нахил алдылар эдилер.
Дөүлөт тарапынан нешенин каршысына алынып барылган көрүш өз нетижелерин берер.
Булар барыда маалыматтар, сөхбөттөр сени кызыктырган болсо, Диман дүйнө кеплешигимизди тыңла. Ол хептенин чарсенми күнү акшам ве пенсенми күнү эрден эфирге кетер.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar önelgi programmamyzy dowam etdirýärs. Gadyr dinleýijiler näme bolsa şu gün Kabulda ölümine kaýyl bolan hüjümçiniň hüjümi baradaky tema etýärs. Bu terrorçylykly hüjümiň netijesinde adyndan 4 adamyň helak bolup, onlarçasynyň yaralananyny habar berildi. Bu wakalyň bagly geňişen maglumatlary Kabulda habarçymyz Şamirdan oly Muradadan dinläliň.
Teröristik hücum payitaht Kabul'un 3. mahallesinde ertir irden yüz verdi. Uganistan'ın İçerişler Ministerliğinin cinayete karşı görüş boyunca adarasının baş tutanı Muhammed Zahir'in aydışına karanda bu teröristik hücumda 2 adam öldü. Bu 30 olay adımlar yaralandı.
Tabale telafat ki ve maresi'de 2 nefer şehit vekmi, fad dakif miyiz?
Canının geçen terörist öz motoru bilen milli hopsuzluk kulunun işgallerinin maşinini uruyar ve özünü partlatyar. Neticede bu kulluğun bir işgari helak bolyar ve ençemesi yaralanyar. Bir güne adımlarım köp yaralandı deyip Zahir aitti.
Kesi ki entori kadar iyi bu motosikil amel entori rancam dada farzandayız.
Uganistan'ın İçerişler Ministerliğinin sözcüsü Zamaray Beşeri olsa bu teröristik hücumda 4 adam ölündüğünü malum etti. Ve helak bulanların sahanının artmağının akmalığını hem ol bellep geçti. Beşeri'nin aydışı ise yaralananların bir neçesinin sağlıkları kovdel.
Lazguna halak zekmensiviydi, talur tanu, deşadet, rapor hamra kovdeli.
Uganistan'ın Milli Hopsallık Kulluğu'nun sözcüsü Lutfullah Maşal'ın aydışına göre teröristik hücumda bu kulluğun 12 tane işgarları yaralandı. Yönü Milli Hopsallık Kulluğu'nun işgarlarının helak bulan adam yok. Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin sözcüsü Kerger Nuroğlu teröristik hücumda yaralanan 29 adamın keselhana yerleştirildiğini aydiyar. Ona göre yaralananlardan birisi keselhanada öldü. Yaralananların yine birisinin sağlık yağdayı ağır.
Tedadı biz sunu zahmiye orduşudu. Kez cümle yak nefer fevti diyorum. Yak nefer vaziyat şu harabız.
Bu teröristik hücumun cevap karşılığını Talip Topar'ı öz üstüne aldı. Özünü Talip Topar'ın sözcüsü deyip tanıştırayan Zebihullah Mücahit Nebelliyer'den telefon arkalı metbuğata veren kurumunda bu teröristik hücumun Uganistan'ın Milli Hopsulluk Kulluğu'nun işgarlarına gönüktürlendiğini aitti. Uganistan'ın devlet başkanı Hamid Karzai bir beyanat arkalı bu teröristik hücumu iti yazgırdı. 2011-ci tazil başlalı beri payitaht Kabul'da olan bu ilkinci teröristik hücumdur. Şaymerden Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Siyaset ve siyasetçiler.
Siyaset ve siyasetçiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günelik programamyzyň ahyryna Hitai bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Harvat naşyklaryna öňüňizde çekýärs. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gowranmak ministri Robert Gatesiň Hitaiden 3 günlük saparynyň dowamyna bu iki ýurdun arasyna harwa hyzmatdaşygy ösdürmek barada alalaşa gelinne. Ýöne soňky döwür ykdysady taýdan berkeýän Hitai Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýuwaş okean regionyna eýleýän agdyklyk pozisiýasyna Sosna gitdigçe köp dalaş etmäge finansiýar. Bolsa iki ýurdun arasynda ynamsyzlygyň emele gelmegine ýetirýär. Temanyň dowamyny kärdeşim Muhammed Tahirden diňläliň.
Birleşen Ştatlaryň Gowranmak Sekretary Robert Gatesiň Hitaiýa edýän sapar arkaly Washington Pekin bilen aralygyndaky harby dartgynlygy köşeşdirmäge finansiýar. Gatesiň bu sapary Washingtonyň Hitaiýdan bölünen ADF Taýwana bahasy 1 milliard dollara barabar bolan harby enjamlary satmak baradaky kararynyň ýygyanyna gabat geldi. Mälim bolşuna görä Washingtonyň şol karary zerli Hitai bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda harby gatnaşyk togtadylypdy. Hitaiň prezidenti Gates bilen geçiren duşugyndan soňra eden çykyşynda Bu taparın iki yurdun katnaşığını güýçlendirmäge we özara önemi arttırmaga yardım etjekdigini aýtdy. 10-njy ýanwarda Gates öz Hitaýlyk kärdeşi bilen duşup garaqçylyga we terrora garşy göreş hemem dürli tebigi betbaqçylykdan halas ediş çäreleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada inçe we iş toparlarynyň döredilenligini ýygnan etdi. Emma Gzalyan duşukda Birleşen Ştatlaryň ýadro programmasy we raketadan gorunuş ýaly tekliplerini goldap çykyş etmekden saklanylyp bu teklibi diňe öwrenmek barada alalaşylygy ma'lum edildi. Özara düşünşmeldigi aradan ayırmak ya onun yüze çıkmağının öngün almak üçin iki yurdun arasında harbi katnaşıkların arttırılmağının zerurduğu barada hem alalaşılanlığı bellendi. Emma Gzalyan Metugat yığınağında Gatesin Hitaylı kardeşi Liang Guangli'nin eden çıkışından çen tutulsa Pekin'in Washington'a olan anamsızlığı henizem devam ediyen bulmağı çemeli.
Sofa, Zengbeygüe 向 Taiwan 出售武器的
Washington'ın Taiwan'a yarak satmak baradaki meselesi boyunca Hitai'nin belli bir pozisyası var. Biz şeyli harekete karşı Birleşen Ştatların Taiwan'a yarak satmağı Hitai'nin behbetlerine yaramaz tesirini yitirdi. Biz şeyli yağdayın kaytalanmağını İslami yarsayıp Hitai'li yol başlattı. China Daily adlı gazetin düğünki sanında Birleşen Ştatlar bilen Hitai'nin arasında dartganlığa sebep bolan zatlar hakta çap edilen makalada Birleşen Ştatlarının Hitai'nin töweregine yerleşen Dengizlerde öz harbi gücünü arttırmağı ve Tayvan'a yarak satmağı yali meseleler hakkında fikir gozgalyar. Hitai, Birleşen Ştatları, Güneyorta Koreya ve Japonya'nın harbilerinin bilelikte geçiren harbi türgelinişiginden hem narazi. Washington bolsa öz nöbetinde Hitai'nin öz harbilerini doğru vaplaştırmağı barada alıp bariyan işleri hem Hitai'nin azat ediş armiyasının gövrümünün ulaldılmağı barada alada bildiriyar. Washington ayrıtinem Hitai'nin öz gün ortasında yerleşen edengizin eyyeçiliği varada eyyeleyen pozisyasına karşı çıkış ediyen yurtların pükür bilen hem ılalaşıyanlığını belliyar. Yergelinde yatladıp geçsek Amerika'nın merkezi Antoğullu'nun önkü yol başısı olan Robert Gatesin Hitai'den sonra Japonya ve onun izi bilen hem gün orta Koreya sefer etmeye karışılıyar.
Siz Amerikanın Birleşen Ştatlarının Hitai bilen harbi gatnaşyklary barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, aşam saat 7:30-dan 8:30-gaçan ýarym saatyň dowamyna göz ýetim atly programamyzy dinläp bilersiňiz. Dürli rubrikalary öz içine alýan bu gepleşikde türkmen sanaky hem halkara arenasynaky möhüm wakalar, meseleler barada analizler, sinler, kommentariýeler, çekişmeler berler. Biziň tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gysga bilişden soň günüň sagatynyň möhüm habarlarynyň gysga mazmuny bilen tanşolarsyňyz. Olary kärdeş Merdan Sarif diqqatingizde yetirer. Soňra bolsa gepleşigimizi gözetim programamyz bilen dowam etdirer. Azatlyň tolkunlaryna galyň.